effectivement mɔgɔ tun ye confusion kɛ Bamako district maire bɛɛ de don ani Bamako alentour minnu bɛ alentour commune rurale minnu bɛ Bamako alentour la donc olu ka syndicat tɔgɔ ye Grand Bamako. Grand Bamako an ka biti kun ye k'an ka laɲini dɔ sabati mais mɔgɔ ma faamu u hakilina taara maire minnu minɛna an ka lutte yɛrɛ ye min ye o ye an yɛrɛ ka statut élu ka statut Mali kɔnɔ n'a fɔra élu élu communal an de ka surun population la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mais an y'a remarqué que statut foyi de tɛ an la respect foyi de tɛ an la kɛra élu ye Mali la dɔrɔn mɔgɔ b'i ɲɛsin k'a fɔ ko i ye zone donc lutte min bɛ ka kɛ contre la corruption an tɛ se ka bila contre la an yɛrɛ nous sommes pour ça pour que ka a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ minnu bɛ détourment kɛ minnu bɛ enrichissement illicite k'a kɛ kun minɛ an m'an ka fɛn fana kɛ ka taa contre la justice mɔgɔ min ye photo kɛ n'a kan ka minɛ a bɛ ne bɛ juger an ka sira t'o la mais an ka problème ye min ye an yɛrɛ ka statut i binna i bɛ élu communal ta Mali kɔnɔ i b'a comparer ni élu communal dans le monde entier à ɲɔgɔn te yen statut t'an la parce que u b'a dɔn k'an ka kɛ Sénégal i ye statut k'u la Burkina Niger Côte d'Ivoire hali minnu nana décentralisation la an kɔfɛ Mali kɔfɛ u sera ka statut dɔ dilan que min bɛ se ka élu ninnu lakana fɔlɔ a ɲinien bɛ gouvernement fɛ a mɛnna a kun bɛ tiroir kɔnɔ an ye association de créer ko association des municipalités AM y'o ɲɛɲini ta ɲɛɲini a bɛ ɲini ka san 15 bɔ mais Mali ta ma dɛsɛ a ma se ka sira sɔrɔ hali sisan mɔgɔ caman hakilila ko sara de b'an ye sara t'an ye u t'an sara mɔgɔ dɔw fana ko ko mun na an bɛ taa grève la ka sɔrɔ an ma préavis kɛ n'i bɛ préavis kɛ c'est que e de b'i sara i bɛ se ka taa fɔ a ye ko n b'a fɛ ka taa nin grève la commune 6 kɔnɔ ni élu la c'est que au moins mɔgɔ 4000 de b'i kɔ o de bɛ se k'i lapasser pour que i ka se ka kɛ élu communal ye mɔgɔ se k'i sigi k'a fɔ k'i b'i sigi i ye denba ye i ye den fa ye c'est à dire la famille hali assurance fitini o ti d'a ma foyi ti d'a ma. Foyi n tila k'a fɔ ko ni mɔgɔ nana ka morcellement kɛ u b'u ɲɛsin ka na mairie ma k'a fɔ mairie kɛ u ka morcellement kɛ n'u ye parcelle kelen parcelle fila d'a ma u tila k'a fɔ kɛnɛma ko a filɛ ye dugukolo baden de b'a bolo dugukolo de b'a bolo dugukolo de b'a bolo fɔlɔ u ka se jumɛn ma u ka statut dɔ kɛ pour que u bɛ se ka réglementer pays tɔw bɛɛ b'o kɛ pourquoi Mali t'o kɛ.
An y'a ye k'a fɔ aw ka baarabila in kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ a bɛna se ka kɛ degun ye population ma i n'a fɔ minnu ka furusiri dɔgɔdalen tun don ni furu ka kan ka siri an y'a mɛn k'aw ko ko furu tɛna siri nin kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ awa i b'a sɔrɔ fana dɔw mago bɛ u ma u mamako gafew la n'o dɔ bɛ se ka kɛ carte d'identité ye o dɔ bɛ se ka kɛ hali wolosɛbɛn yɛrɛ ye min bɛ di mairie fɛ nin tile duuru baarabila in bɛna se ka kɛ gɛlɛya ye o la aw ye hakili jagabɔ k'o yɔrɔ kan wa.
An ye hakili jagabɔ o la ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ mais mɔgɔ fana bɛ ɲinɛ ko élu fana ye malien de ye droit de b'a bolo an b'a fɛ k'an ka droit n'an ka devoir de dɔn droit de grève tant que an ti furusiri kɛ an ti papier signé an y'o kɛ pour que gouvernement nous ka se k'an lamɛn ministre min bɛ bi bi na a bɔra an de la a ye nariya kɛ a b'an ka difficulté dɔn a b'a dɔn kun min kama fana an wulila ka nin kɛ mais Mariam an fana tɛ se k'an sigi ten. Père de famille hali assurance fitini o ti di ali ma assurance amo min bɛ di mɔgɔ ma fu yɔrɔ dɔ la o t'a di élu ma n'i ye mɔgɔ ta ko i tɛ sara d'i ma a kɔrɔ ye k'i k'a tigi bila ka taa a ka fɛn min ka d'a ye a k'o kɛ